Вялікая беларуская дэлегацыя прымае ўдзел у 21-м міжнародным кангрэсе дабрачыннай арганізацыі Ренавабіс, які ў гэтыя дні праходзіць у нямецкім Мюнхене. Арганізатары невыпадкова запрасілі іерархаў, святароў, свецкіх вернікаў з Беларусі і іншых краін цэнтральнай, усходняй і паўднёвай Еўропы, паколькі тут расце недавер да Еўропы заходняй, у прыватнасці да Еўрапейскага саюза і яго структуру Брусэлі. Сама ідэя еўрапейскай інтэграцыі знаходзіцца пад пагрозай, сведчаннем чаму з'яўляюцца крызісныя настроі ва ўсіх частках Еўропы, якія праяўляюцца ў тым ліку ў росце нацыяналістычных і папулісцкіх рухаў. Беларуская дэлегацыя з 6 па 8 верасня прыме ўдзел у дыскусіі на тэму «Крызіс як шанс для Еўропы. Уклад касцёла», мэтай якой стане высвятленне прычын незадаволенасці многіх людзей на старым кантыненце і пошук шляхоў вырашэння гэтай праблемы. Ці існуе еўрапейскі фундамент каштоўнасцяў, да якога варта звяртацца? Які ўклад можа ўнесці касцёл? Такімі пытаннямі задаецца ў кантэксце кангрэсу арцыбіскуп Тадэвуш Кандрусевіч, які ўзначаліў дэлегацыю касцёла ў Беларусі.
Ну, найперш трэба сказаць, што праблема крызісу ў Еўропе вельмі вельмі актуальная, і гэты крызіс розны, і фінансавы, і эканамічны, і палітычны, і міграцыйны, але ёсць яшчэ і духоўны крызіс, аб гэтым забываемся мы. І крызіс гэта таксама хвароба. Калі б мы не чулі болю, то жылі б сабе далей, а потым катастрофа. Таксама і тут гэты крызіс павінен быць, павінен адчуваць яго як боль гэтую і старацца выкарыстаць менавіта гэтую сітуацыю. Мне здаецца, што касцёл павінен проста дапамагчы Еўропе абудзіцца з гэтага сну, каб вернуцца да хрысціянскіх каранёў. І тут касцёлы ўсходу, Беларусь, мне здаецца, што могуць вельмі моцна дапамагчы сваім сведчаннем.
Сярод запрошаных на кангрэс навуковы супрацоўнік аддзялення ўсходнееўрапейскай гісторыі ўніверсітэта Іагана Гутэнберга ў Майнцы доктар Алена Альшанская, эксперт, якая паходзіць з Беларусі, падкрэсліла складаную пазіцыю рускай праваслаўнай царквы адносна працэсаў, якія адбываюцца ў краінах Еўрапейскага саюзу.
Однозначно положительным я считаю то, что сейчас существует в Брюсселе комитет православных представителей при Евросоюзе. Он был организован в 2010 году. Там участвуют представители от 5 церквей. Румынская, греческая, Вселенский патриархат и русская православная и церковь Кипра. Хоть эти все церкви имеют, собственно, различные представления о Европе, о проблемах в Европе, по-своему реагируют на проблемы, возникающие в Европейском Союзе, но все-таки они пытаются сформировать какой-то общий православный подход к Европе. По крайней мере, это попытка какого-то более-менее профессионального, специализированного подхода к этому, может быть, более дифференцированного. И я надеюсь, что в рамках этого комитета Русская Православная Церковь также будет больше готова услышать голоса других православных церквей, скоординировать свою позицию и представить все-таки более дифференцированный взгляд на Европу, более непредвзятый взгляд на Европу. Но, конечно, Русская Православная Церковь в Европе значительно смягчает, скажем так, свою риторику. Говорит о том, что да, конечно, мы принадлежим к европейской цивилизации, Европа наш общий дом, потому что если она какие-то имеет требования к Европе, потому что она тоже имеет право сделать свой вклад в построение Европы. Но то, что в основном в, так сказать, в постсоветском пространстве говорится о Европе, это антиевропейская риторика, которая направлена на создание вот этого достаточно очерненного образа Европы.
Касцёл несе адказнасць за сучасную і будучую карціну Еўропы, нагадаў папа Франтішак удзельнікам міжнароднага форуму. Еўропа стамілася, мы павінны дапамагчы ёй аднавіць сілы, знайсці свае карані. Яна выраклася сваіх каранёў, напісаў ён у спецыяльнай тэлеграме. Задача і адказнасць касцёла – прывесці людзей да гэтых каранёў, якія чэрпаюць сваю сілу ад Хрыста. Хрысціяне павінны, як жывыя сведкі свайго Бога, аднавіць душу Еўропы, перакананы пантыфік. Сваё прывітальнае слова да ўдзельнікаў экуменічнага кангрэсу скіравалі не толькі рэлігійныя лідары, але і вядучыя палітыкі Еўропы, у тым ліку Жан-Клод Юнкер, старшыня Еўрапейскай камісіі, і Ангела Меркель, канцлер Германіі. Кіраўнік нямецкага ўраду лічыць, што цэрквы з'яўляюцца цэнтральнымі партнёрамі ў будаванні Еўропы. На працягу бліжэйшых трох дзён біскупы, святары, вернікі разам з запрошанымі на кангрэс Ренавабіс экспертамі з усходу і захаду паспрабуюць знайсці адказы на пытанні адносна будучыні Еўропы і месца касцёла ў ёй.